Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Έτσι πάντα εγώ,
με αυτόν προχωρώ,
και έτσι πάντα εγώ.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, χωρίο 29, μέχρι και το 9ο χωρίο του 35ου κεφαλαίου. Όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το όρο Σινά και οι δύο πλάκες του νόμου ήταν στα χέρια του, δεν ήξερε ότι το δέρμα του προσώπου του είχε γίνει λαμπερό όση ώρα μιλούσε με το Θεό και ακτινοβολούσε. Ο Αρών και ο λαός κοίταξαν τον Μωυσή και είδαν ότι το δέρμα του προσώπου του έλαμπε. Γι' αυτό φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν. Ο Μωυσής όμως τους κάλεσε και τότε ο Αρών και όλοι οι άρχοντες της κοινότητας πήγαν κοντά του και αυτός τους μίλησε. Ύστερα πλησίασαν και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες. Και ο Μωυσής τους ανακοίνωσε όλες τις εντολές που του είχε δώσει ο Κύριος στο όρο Σινά. Όταν ο Μωυσής τελείωσε τη συνομιλία του μαζί τους, σκέπασε το πρόσωπό του με ένα κάλυμα. Κάθε φορά που ο Μωυσής ερχόταν ενώπιον του Κυρίου για να μιλήσει μαζί του, έβγαζε το κάλυμα ως την ώρα που έβγαινε από τη σκηνή και ανακοίνωνε στο λαό τις εντολές που του είχαν δοθεί. Τότε οι Ισραηλίτες έβλεπαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε. Ύστερα έβαζε πάλι το κάλυμα στο πρόσωπό του, ώσπου να ξαναμπεί στη σκηνή και να μιλήσει με τον Κύριο. Ο Μωυσής συγκέντρωσε όλη την κοινότητα των Ισραηλιτών και τους είπε: «Αυτές είναι οι εντολές που ο Κύριος διέταξε να τηρούμε. 6 μέρες θα εργάζεστε, η 7η όμως θα είναι για σας μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο. Όποιος εργαστεί τότε, πρέπει να υποστεί την ποινή του θανάτου. Δεν θα ανάβετε ούτε φωτιά στα σπίτια σας μέρα Σάββατο». Ο Μωυσής είπε στην κοινότητα των Ισραηλιτών: «Αυτή την εντολή έδωσε ο Κύριος. Να κάνετε μια συνεισφορά στον Κύριο από αυτά που έχετε. Όποιος έχει διάθεση, ας προσφέρει με την καρδιά του το δώρο του στον Κύριο. Χρυσάφι, ασίμι ή χαλκό, μαλλί βαμμένο πορφυρό, γαλάζιο ή κόκκινο, λεπτό λινό και κατσική σιωμαλή, κόκκινα δέρματα κρυαριών, δέρματα φώκιας, ξύλα ακακίας, λάδι για τη λιχνία, αρωματικές ύλες για το λάδι του χρήσματος και για το εύωσμο θυμίαμα, λίθους, όνυχες και άλλα πολύτιμα πετράδια για το εφόδ και για το επιστήθιο». Και από το 36ο κεφάλαιο, χωρία 1 με 6. Έτσι, ο Βεσαλεήλ, ο Ολιάβ και οι υπόλοιποι τεχνίτες, στους οποίους ο Θεός είχε δώσει την απαραίτητη ικανότητα, γνώση και αντίληψη για κάθε τεχνική εργασία, θα κατασκευάσουν κάθε τι που θα χρειαστεί για τη λατρεία μέσα στο αγιαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυρίου. Ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσαλεήλ, τον Ολιάβ και τους τεχνίτες, στους οποίους ο Κύριος είχε δώσει ιδιαίτερη ικανότητα και που είχαν τη διάθεση να αναλάβουν τις εργασίες και να τις εκτελέσουν, και τους παρέδωσε όλες τις συνεισφορές που είχαν προσφέρει οι Ισραηλίτες για το αγιαστήριο για να αρχίσουν την κατασκευή του. Ωστόσο, ο λαός συνέχιζε να φέρνει κάθε πρωί στο Μωυσή τις προσφορές του. Τότε οι τεχνίτες που ήταν απασχολημένοι με την κατασκευή του αγιαστηρίου διέκοψαν τις εργασίες τους και ήρθαν στο Μωυσή και του είπαν: «Ο λαός προσφέρει περισσότερα από όσα χρειάζονται για την εκτέλεση αυτών που διέταξε ο Κύριος». Αμέσως ο Μωυσής έδωσε εντολή να αναγγελθεί στο στρατόπεδο να μην ετοιμάζει κανένας πια συνεισφορές για το αγιαστήριο, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Έτσι ο λαός σταμάτησε να προσφέρει.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου, στο μάθημα που βρισκόμαστε σήμερα, στο βιβλίο της Εξόδου, και έχουμε δει την προηγούμενη φορά την ανανέωση που κάνει ο Θεός της Διαθήκης Του στο κεφάλαιο 34 και 35. Και είχαμε φτάσει μέχρι το εδάφιο 28. Εκεί βλέπουμε ότι ο Μωυσής έμεινε στο όρο Σινά 40 μέρες, χωρίς να φάει ή να πιει τίποτα. Βλέπουμε εδώ το πραγματικό νόημα και το σκοπό της νηστείας. Ο Μωυσής δεν σχεδίασε, ούτε προγραμμάτισε την νηστεία του. Ούτε όμως και ο Θεός το απέτησε ή το ζήτησε να νηστέψει. Ο Μωυσής νήστεψε αυθόρμητα, γιατί βρισκόταν στην παρουσία του Θεού διαρκώς και ήταν απασχολημένος με εκείνον κάθε στιγμή. Επί 40 μέρες, τόσο που δεν ένιωσε την ανάγκη της τροφής. ήταν απορφημένος εξ ολοκλήρου από την παρουσία του Θεού και δεν είχε χρόνο για τίποτε άλλο. Και το κεφάλαιο αυτό 34, με τα εδάφια 29 και 35, κλείνει καθώς ο Μωυσής κατεβαίνει από το όρος Σινά. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής από το όρος Σινά, ο λαός παρατήρησε ότι το πρόσωπό του ήταν τόσο λαμπρό, ώστε δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν στο πρόσωπο. Η λάμψη του προερχόταν από την επαφή που είχε με τον Θεό, ήταν αντανάκλαση της δόξας του. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφια 7 με 13. Γι' αυτό ο Μωυσής έβαλε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του, για να μπορέσουν οι Ισραηλίτες να τον πλησιάσουν. Στο σημείο αυτό, ο Θεός κάνει μια σύγκριση. Εφόσον ο κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να ταινίσει το πρόσωπο ενός ανθρώπου που ήταν κοντά στον Θεό και μίλησε με αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, πώς να ταινίσει το πρόσωπο του ιδίου του Θεού? Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι τώρα, δια του Ιησού Χριστού, έχουμε το προνόμιο να ταινίσουμε τον Θεό με ακάλυπτο το πρόσωπό μας. Ο πιστός στο πρόσωπο του Χριστού βλέπει τη δόξα του Θεού Πατέρα και επικοινωνεί με τον Θεό σαν Πατέρα και σαν Σωτήρα Του. Όμως καιρός να στρέψουμε την προσοχή μας στο κεφάλαιο 35, όπου βλέπουμε την ανταπόκριση του λαού στη Διαθήκη του Θεού και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι προαιρετικές προσφορές οι οποίες προσέφεραν οι Ισραηλίτες. Η Διαθήκη του Θεού είναι μια υπόσχεση που κάνει ο Θεός, που στηρίζεται και εξαρτάται από την πιστότητα του ίδιου του Θεού. Για να απολαύσει όμως ο άνθρωπος τις ευλογίες της Διαθήκης αυτής και την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού, πρέπει να ανταποκριθεί με την τήρηση των συμβολικών εορτών της ημέρας του Σαββάτου και των άλλων εντολών. Ο Θεός ζήτησε επίσης από το λαό και ορισμένες υλικές προσφορές σε σχέση με τη λατρεία του. Έπρεπε να προσφέρουν αντικείμενα που ήταν πολύτιμα σε αυτούς και δώρα από χρυσάφι, ακόμα και υλικά για την οικοδομή της σκηνής του μαρτυρίου, για την οικοδομή των σκευών της σκηνής και για τα ενδύματα των ιερέων. Στην απέτηση αυτή του Θεού παρατηρούμε δύο σημαντικά στοιχεία που αποτελούν πάντοτε την προϋπόθεση της ανταπόκρισης του ανθρώπου στη Διαθήκη του Θεού, είτε στην Παλιά Διαθήκη είτε στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο να του προσφέρει κάτι συγκεκριμένο, υλικά αντικείμενα, χρυσάφι, πολύτιμα κοσμήματα. Γιατί όμως ο Θεός να περιμένει από τον άνθρωπο τέτοιου είδους προσφορές, αφού μπορεί να κάνει το έργο του και να οικοδομήσει τους ναούς του και με άλλα μέσα? Ο Θεός ζητά από τον άνθρωπο να του παραχωρήσει οτιδήποτε είναι πολύτιμο για αυτόν. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί και ο Θεός, αλλά και ο άνθρωπος, να εκτιμήσουν την πιστότητα και την αφοσίωση ενός ανθρώπου. Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος έκφρασης της αγάπης, της πιστότητας και της αφοσίωσης του ανθρώπου στον Θεό, τη λατρεία του και το έργο του. Το δεύτερο στοιχείο που παρατηρούμε στις απαιτήσεις αυτές του Θεού από τον άνθρωπο είναι το προαιρετικό στοιχείο των προσφορών αυτών. Μεγάλη σημασία έχει η διάθεση με την οποία ο άνθρωπος φέρνει τις προσφορές του στο έργο και στη λατρεία του Θεού. Η διάθεση καθορίζει την πιστή και γνήσια ανταπόκριση του ανθρώπου προς τον Θεό. Μας λέει και η Διαθήκη, τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός. Δεν αρκεί λοιπόν να τηρεί κανείς τον νόμο του Θεού από φόβο ή από συμφέρον. Ό,τι κάνει πρέπει να το κάνει από αγάπη προς τον Θεό και από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του. Αυτό το στοιχείο της αυτοπροαίρετης προσφοράς τονίζεται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό. Ώστις προαιρείται εν την καρδία αυτού, ας φέρει την προσφορά του στον Κύριο, χρυσίων και άργυρων και χαλκών, διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Η αυτοπροαίρετη προσφορά όμως δεν είναι πάντοτε εύκολη, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη, φύλαυτη, εγωιστική. Ο Θεός όμως εργάζεται και με το πνεύμα του υποκινεί την καρδιά του ανθρώπου, που του δίνει την επιθυμία να προσφέρει και να λατρεύσει τον Θεό με αγάπη και καλή διάθεση. Καθώς βλέπουμε το κεφάλαιο αυτό 35, βλέπουμε ότι ξαναδίνεται έμφαση στο Σάββατο και επιμένει ο Κύριος ότι ο πρώτος λόγος για το Σάββατο είναι η δημιουργία του. Ο Θεός αναπαύτηκε την ημέρα του Σαββάτου. Καθώς ο άνθρωπος έφευγε μέσα από το δημιουργικό χέρι του Θεού, άρχισε να περιπλανιέται μακριά στους δικούς του δρόμους και τελικά η ανθρωπότητα σαν σύνολο δεν αναγνώρισε τον Θεό και προτιμάει να λατρεύει τα δημιουργήματα. Έτσι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος μόνος του σταμάτησε να τηρεί το Σάββατο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζει τον Θεό. Όμως το Σάββατο έχει ένα ιδιαίτερο σημάδι για το λαό Ισραήλ. Το Σάββατο έγινε ο τρόπος έκφρασης της ευγνωμοσύνης του λαού Ισραήλ για τη σωτηρία που έδωσε ο Θεός από την Αίγυπτο, αλλά και για την πρόνοιά του μέσα σε όλη την περίοδο της ερήμου. Τώρα, σχετικά με τα δώρα που δόθηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου, συχνά μας γίνεται η ερώτηση, πού βρήκε ο λαός Ισραήλ τα διάφορα αντικείμενα για να δώσει για τη σκηνή του μαρτυρίου, αφού ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι μέσα από την Αίγυπτο βγήκαν με μια μεγάλη περιουσία. Ο Θεός φρόντισε να μαζέψουν οι άνθρωποι αυτοί τους καθυστερημένους τους μισθούς. Οι Αιγύπτιοι ένιωσαν τόση ανακούφιση καθώς τους ξεφορτώθηκαν, που τους έδωσαν οτιδήποτε ζήτησαν. Έτσι ο Ισραήλ έφυγε με ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της Αιγύπτου. Και φυσικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε άλλο νόμιμο μέσο πληρωμής, δηλαδή δεν υπήρχαν χρήματα και η συναλλαγή γινόταν με ανταλλαγή αγαθών. Έτσι οι Ισραηλίτες έδιναν πράγματα παρά χρήματα στο έργο του Κυρίου. Και το κεφάλαιο αυτό καταλήγει με το καθώς καλούνται ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ να κτίσουν επιτέλους τη σκηνή του μαρτυρίου. Οι άνθρωποι είχαν προσφέρει πλούσια και αρχίζεται να κτίζεται η σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν πανέμορφη, ήταν ένα κόσμημα στην έρημο, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ούτε ήταν μεγάλο κτίριο, ήταν μικρό οικοδόμημα, όμως είχε αξία, με σημερινές αξίες, αν μιλήσουμε, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, σύμφωνα με την αξία των μετάλλων σήμερα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν ένα κόσμημα πραγματικά στην έρημο, ένα κόσμημα του Θεού. Στα επόμενα εδάφια, 36-37-38, έχουμε την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Και πρώτα απ' όλα ξεκινάει το κεφάλαιο 36 με τα πρώτα 7 εδάφια με την γενναιόδορη και αυτοπροαίρετη ανταπόκριση του λαού. Ο Θεός παράγγειλε στον Μωυσή να κατασκευάσει τη σκηνή του μαρτυρίου. Και για την κατασκευή της ζήτησε από τον λαό να φέρουν όλα τα υλικά, τα κοσμήματά τους, τα πολύτιμα αντικείμενά τους, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους αυτή θα ήταν γενναιόδορη και αυτοπροαίρετη. Ο Θεός ήθελε με την ίδια προθυμία που έφεραν όλοι το χρυσάφι τους να κατασκευάσουν το χρυσό μοσχάρι, να φέρουν τώρα και για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, δείχνοντας έτσι την αφοσίωσή τους στον Θεό. Ήταν απαραίτητο να χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου για να μην έχουν τον πειρασμό να αναζητήσουν άλλους θεούς και να έχουν έτσι την συνεχή αίσθηση της παρουσίας του Θεού μαζί τους. Η κατασκευή άλλωστε της σκηνής, με την προσωπική εργασία του λαού και την προσφορά των υλικών, ήταν μια ένδειξη της αγάπης και της εκτίμησής τους προς τον Θεό. Πραγματικά, ο λαός έφερε τόσα πολλά, περισσότερα από όσα χρειάζονταν, ώστε ο Μωυσής αναγκάστηκε να πει στο λαό να μην φέρουν άλλα. Γενικά, εδώ δεν έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πόσοι ασχολήθηκαν με την κατασκευή. Όμως, βλέπουμε κάτι πολύ σπουδαίο και ουσιαστικό για το έργο του Θεού. Αν υπηρετούμε τον Θεό, πρέπει να το κάνουμε πρόθυμα. Η απροθυμία δεν ταιριάζει μέσα στο έργο του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την στάση. Αν θέλουμε να τον δοξάσουμε, να τον υπηρετήσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε πρόθυμα. Στο κτίσιμο της σκηνής του μαρτυρίου πήραν μέρος διάφοροι άνθρωποι. Ένας σκάλιζε ένα κομμάτι, επίπλωσε από εδώ, άλλος έκανε το σίδηρο, το ασίμι, οτιδήποτε ήταν αυτό που χρειαζόταν. Αλλά για όλους αυτούς δεν ήταν απλά μια δουλειά. Δεν κοίταζαν το ρολόι, θα λέγαμε. Δεν ανήκαν σε κάποιο εργατικό σωματείο να βλέπουν τα δικαιώματά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν κοιτάζουν να εργαστούν όσο γίνεται λιγότερο. Δεν χτίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου επειδή είναι καθήκον τους. Δεν εργάζονται επειδή πρέπει να εργαστούν. Ήταν σκλάβοι στο παρελθόν και να τώρα που δουλεύουν, σαν σκλάβοι ξανά, αλλά αυτή τη φορά επειδή το θέλουν. Είναι δική τους η επιλογή. Οι καρδιές τους είναι στη δουλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κάνουμε το έργο του Θεού. Και μπορούμε να φανταστούμε το Βεσελεήλ να τρέχει βιαστικά. Μήπως πηγαίνει σε κάποιο παιχνίδι ποδοσφαίρου, μήπως σε κάποια γιορτή. Όχι, πάει να εργαστεί, πάει να δουλέψει για τον Κύριο. Αν οι άνθρωποι σήμερα βλέπανε τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία γεμάτοι ενθουσιασμό, σύντομα όλη η γειτονιά θα πήγε να δει τι στο καλό συμβαίνει στην εκκλησία. Και αυτό πραγματικά θα ήταν μια ευλογία. Το έργο του Θεού θα πρέπει να γίνεται με χαρά και ευτυχία. Πρέπει να τον υπηρετούμε με ευχαρίστηση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 16, «Ουέ δε είναι εις εμέ, αν δε κηρύττω». Ο Απόστολος Παύλος ήθελε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτό είναι το μόνο μέρος από όσο ξέρω που αναφέρεται ότι αναγκάστηκαν να ζητήσουν από το λαό να σταματήσει να δίνει. Έφεραν πολύ περισσότερα από όσα ήταν αναγκαία να χτιστεί και να επιπλωθεί η σκηνή του μαρτυρίου. Δεν έχω ποτέ μου δει μια τέτοια προσφορά στη διακονία μου και δεν έχω ακούσει μια τέτοια προσφορά πριν από τη σκηνή του μαρτυρίου ή μετά από αυτήν. Πρότριναν δηλαδή στο λαό να πάψει να δίνει. Προσπάθησαν να το συγκρατήσουν. Και του λένε ότι αυτά που έφερε ήταν αρκετά. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό, το γεγονός, αν σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόσφατα βγήκαν από τη σκλαβιά. Δεν τους ανήκε τίποτα πριν και τώρα δίνουνε με τόση προθυμία. Δίνουν γενναιόδωρα, χαρούμενα και με ενθουσιασμό στο Θεό. Οτιδήποτε κι αν κάνεις για το Θεό, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να το κάνεις. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνεται το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει να δίνουμε με χαρά. Κάποιος είπε, δώστε μέχρι να το νιώσετε. Ο Θεός λέει, αν πονάει, αν σε τσούζει, μην το δίνεις. Θα πρέπει να το δίνεις με χαρά. Η λατρεία μας για το Θεό θα πρέπει να γίνεται με χαρά, το ίδιο και η προσφορά μας. Στα υπόλοιπα εδάφη, από το 8 στο 38, έχουμε την ακριβή και λεπτομερή προετοιμασία των υλικών για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Η κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου ανατέθηκε στον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ. Όλη η εργασία και τα υλικά ήταν αυτοπροαίρετα. Η σκηνή χτίστηκε με απόλυτη πιστότητα στις οδηγίες του Θεού. Η λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής της σκηνής φανερώνει την απόλυτη υποταγή και υπακοή του λαού στις εντολές του Θεού. Πολλές φορές αμφισβητούμε ορισμένες εντολές και απαιτήσεις του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητά τους. Ο Θεός όμως περιμένει να τις εκτελέσουμε, γιατί έτσι δείχνουμε την υπακοή μας σε Αυτόν. Όλες οι εντολές του Θεού έχουν κάποια σκοπιμότητα και σημασία για τη ζωή μας. Και εμείς δεν μπορούμε να την διακρίνουμε αρχικά αυτή τη σημασία. Αργότερα όμως αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητά τους και τη σκοπιμότητα των εντολών αυτών. Πολλές από τις διατάξεις του Θεού για την οικοδομή της σκηνής έχουν συμβολικό χαρακτήρα και αποκαλύπτουν το έργο και το σχέδιο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι τύποι και σύμβολα που εξηγούν και ερμηνεύουν το έργο και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Στο κεφάλαιο 37 έχουμε την κατασκευή της κυβωτού, της διαθήκης, του ηλαστηρίου, της τράπεζας με τους άρτους της προθέσεως, της λιχνίας, του θυσιαστήριου του θυμιάματος και του ευόδους θυμιάματος. Κάθε τι που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό το έχουμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια της Εξόδου. Αντί λοιπόν να επαναλάβουμε τα όσα έχουμε δει, θα ήθελα να κάνουμε αυτήν την ώρα μια σύντομη περίληψη του σχεδίου της σκηνής του μαρτυρίου. Τα δύο αντικείμενα επίπλωσης που υπήρχαν στην εξωτερική αυλή ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο και ο νηπτήρας. Όταν έμπαινες στα Άγια, υπήρχαν τρία αντικείμενα επίπλωσης. Η χρυσή λιχνία, η τράπεζα με τους άρτους, της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και στα Άγια των Αγίων υπήρχε μόνο η κυβωτός της Διαθήκης και το ελαστήριο. Έτσι λοιπόν, στα τρία αυτά διαμερίσματα υπήρχαν τρεις εισόδοι της σκηνής του μαρτυρίου. Υπήρχε μια πύλη μέσα από το λινό φράκτη που περιτριγύριζε όλη τη σκηνή και μετά υπήρχε μια είσοδος που οδηγούσε στα Άγια και μια τρίτη είσοδος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων που μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο την ημέρα της εξιλέωσης έμπαινε μέσα και ράντιζε αίμα πάνω στο ελαστήριο που κάλυπτε τις αμαρτίες όλης της χρονιάς του λαού. Τα αντικείμενα της επίπλωσης για τη σκηνή του μαρτυρίου ήταν 7 όπως είπαμε και ήταν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δίνουν μια υπέροχη εικόνα, μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα, το χάλκινο θυσιαστήριο μιλάει για το Σταυρό του Χριστού. Εκεί παίρνουμε τις συγχώρες των αμαρτιών. Μετά υπήρχε ο νηπτήρας, που μιλάει για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μας πλένει και μας καθαρίζει όλους εμάς όταν ερχόμαστε με μετάνοια. Ο νηπτήρας είναι το μέρος όπου ομολογούμε τις αμαρτίες μας και λαμβάνουμε τη συγχώρεσή του και τον καθαρισμό. Μετά έχουμε τα Άγια, που είναι το μέρος της λατρείας. Σε αυτό βρίσκεται η χρυσή λιχνία, που απεικονίζει τον Χριστό, το φως του κόσμου, η τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως, που απεικονίζει τον Χριστό ως τον άρτο της ζωής, από τον οποίο τρεφόμαστε, το θυσιαστήριο του θυμιάματος, που είναι το μέρος της προσευχής, και μιλάει για το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο μεσίτης μας. Στην επιστολή προς Εβραίους, το θυσιαστήριο του θυμιάματος τοποθετείται στα Άγια των Αγίων και όχι στα Άγια, επειδή ο μεσίτης μας είναι τώρα στον ουρανό. Αλλά το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι απ' έξω, στα Άγια, όπου εσύ και εγώ μπορούμε να έρθουμε ακόμα και σήμερα. Όταν οι πιστοί θέλουν να λατρεύσουμε τον Θεό, ερχόμαστε στα Άγια. Εκεί υπάρχει εξομολόγηση, δοξολογία, ευχαριστία, μεσητεία, αιτήματα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη λατρεία. Και όλα αυτά βρίσκονται στα Άγια. Αν θέλεις το φως που ο κόσμος δίδει, βγες έξω από τη σκηνή. Αν θέλεις το φως που δίνει η λιχνία του Ιησού Χριστού, πρέπει να μπεις μέσα στα Άγια. Τέλος, τα Άγια των Αγίων απεικονίζουν τον Ιησού Χριστό στην παρουσία του Θεού. Στην επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι να έρθουμε πρέπει να έρθουμε στο θρόνο της χάρης. Αυτό απεικονίζει το ηλαστήριο. Εκεί είναι που βρισκόμαστε τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια και το έλεος του σε καιρό ανάγκης. Όταν ο Χριστός ήρθε στη γη, δεν εκπλήρωσε μόνο την εικόνα της σκηνής του μαρτυρίου, αλλά έκανε κάτι ασυνήθιστο. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο ήταν πάντοτε σε οριζόντια με τη γη θέση. Ήταν στημένη πάνω στην επίπεδη επιφάνεια της γης. Αλλά όταν ο Χριστός ήρθε να πληρώσει τη μία για τις αμαρτίες μας, έκανε ένα άλλο θυσιαστήριο κάθετο. Ο Σταυρός είναι το χάλκινο θυσιαστήριο όπου ο αμνός του Θεού προσφέρθηκε για τις αμαρτίες μας. Πέθανε εκεί πάνω για να μας σώσει. Και έτσι επέστρεψε μετά στον ουρανό όπου σήμερα μεσητεύει για μας. Τα Άγια των Αγίων λοιπόν σήμερα βρίσκονται στον ουρανό. Δεν πάμε οριζόντια στο Θεό, σε κάποιο κτίριο, σε κάποιον άνθρωπο, αλλά κοιτάζουμε στον ουρανό, απευθείας πηγαίνουμε στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Τιμωθέου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και η ερώτηση είναι, πού είσαι σήμερα, φίλε μου, σε σχέση με τη σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως χρειάζεται να σταθείς στο χάλκινο θυσιαστήριο και να σωθείς? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μέλη εκκλησιών, που χρειάζονται να πάνε εκεί. Μήπως είσαι ένας λερωμένος χριστιανός που χρειάζεται να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στον νηπτήρα και να καθαριστείς? Ή μήπως περπατάς στο σκοτάδι σήμερα? Μπες μέσα στα Άγια και προχώρα στο φως της χρυσής λιχνίας. Ίσως η πνευματική σου ζωή είναι ανεμική και να χρειάζεται να τραφείς από τον άρτο της ζωής που να πάρει στρεπτικές ουσίες στο πνεύμα σου. Ίσως η ζωή της προσευχής σου να είναι σαν του ζητιάνου που έχει μια λίστα με ψώνια που ζητάει από τον Θεό. Και χρειάζεσαι να σταθείς μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, ανακαλύπτοντας πραγματικά τι σημαίνει προσευχή και εξήτηση του θελήματος του Θεού. Ίσως έχεις προβλήματα και χρειάζεσαι έλεος, χάρη και βοήθεια. Λοιπόν, υπάρχει ένα ελαστήριο για σένα σήμερα. Πήγαινε εκεί και δέξου τη βοήθεια που μπορεί να σου δώσει μόνο ο Χριστός. Ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει και να σε οδηγήσει. Και με αυτή την πρόκληση της σκηνής του μαρτυρίου για τη δική μου τη ζωή, αλλά και για τη δική σας τη ζωή, φίλοι ακροατές, σήμερα σας αποχαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ταφθήτα 141-78, ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.